Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 14 июнь шимбә көнне Азатлык дулкыннарында Төркиядә Эрдоганны Путин белән чагыштыралар. Ким кимгә охшарга тырыша? Орта Азиядә су кытлыгы, кызу җәй айларында су нефттән дә кыйбатрак шималга әйләнә. Моны шишу юллары бармы? Татарстанда түрәләр балаларны нинди телдә укытырга дип баш ватканда, татар дөньясында татар мәктәпләре яңа уку елына укучыларны инде туплаган. Кызган таба тапшыруында сезне җырчы Илнара Нурмөхәммәтова белән очрашуга чакырабыз. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Узган атна китергән вакыйгаларга күз салыйк. Бу атна милли республикаларда президент вазифасы бетерелә дигән хәбәрдән башланып китте. Татарстан Дәүләт Шурасы Конституциягә үзгәреш кертелми дип бу хәбәрне шул ук көнне кире каккан булса да, мәгълүмат Татарстан белән Башкортстанда, шулай ук татар дөньясында тиз таралды һәм аңа реакцияләр килеп торды. Бу хәлләрне Гадел Галәмәтдин искә төшерә.
Әйткән сүз аткан ук, ярасын төзәтеп булмый диләр. Шушы көннәрдә Татарстанда президент институтын бетерәләр икән дигән хәбәрдә яшен тизлегендә таралып, күпләрнең теленә керде. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары бу турыда ләммим. Бөтенләй бер нәрсә дә булмаган төсле. Бары тик «Вечерний Казань» һәм «Время деньги» газеталары гына Ирек Мортазинның газета басмасында чыккан бу язмасын тулысынча бастырды. Биредә шулай ук Дәүләт Шурасының бу хәлләргә карата кире кагу белдерүе дә бар. Әмма ул тулысынча бастырылмаган. Дөреслеккә туры килми, шуның белән шул. Ә бу кире кагуда президент матбугат үзәге вәкилләренең әлеге язманы язучыларны мәкаләдә үзләренең квази, ягъни имгәк сәяси фикерләрен бастыруда гаепләүләре бу басмада чагылмый. Алай да җил исми яфрак силкенми. Шуңа да кайбер сәясәтчеләр бу сүзләрдә дөреслектә булырга мөмкин ди. Әмма күпчелеге яңа таратылган хәбәрне кайберәүләрнең уйдырмасы буларак кына кабул итә. Журналист, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Заявление Ирика Муртазина о том, что будет ликвидирован пост президента, это скорее утка, которую он, исходя из своих каких-то личных амбиций.
Билгеле, бу Ирик Муртазинның үз мәнфәгатьләреннән чыгып әйтелгән уйдырмасы гына. Әмма шулай да бүгенге көндә илдә тулайым Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән фикер бар. Ләкин хәзер Русия җитәкчелегенең үзендә әле каршылыклы хәлләр барганда, Путин җитәкләгән куәт кешеләре республикалардан президентларны алу ягында түгел. Чөнки алар әле Русия президентына күпмедер дәрәҗәдә үзенә күрә бер каршылык булып торалар. Әле генә президент вазифасына керешкән Медведевта төпле аякка басмаган, халыкта нәфрәт уята торган бу адымга барырга ул әле әзер түгел. Шуңа күрә Русиядә республика президентларын бетерү галәмәте була ала, әмма 1-2 елдан соң гына. Миңа калса, хәзер Татарстанда Шәймиевкә каршы махсус ниндидер бер буталчык тудырмакчы булалар. Колесов тирәсендәге хәлләр Камил Исхаков кеше язаюы, Казанда Радик Драконның тутылуында мин шуның белән бәйләп карыйм. Шәймиевнең үзенең әле президент урыныннан китәсе килми дип уйлыйм. Ә Медведев белән Путин әле үзара мөнәсәбәтләрне урнаштыра. Монда Шәймиев кайгысы юк әле дип белдерә Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Между этим двум вертикалям, путинской и медведевской, нет до Шаймиева, я думаю.
Русиянең бәйсезлек көнендә Казанда президентлыкны һәм Татарстанны яклап урам җыены узды.
Шаймиев түгел, президент постын сакларга килдек.
Чаллы шәһәреннән килдек. Безнең Татарстан Республикасын таркатып, безнең президентны урыннан алып, бөтенләй таркатып бетерергә уйлыйлар. Без моңа бик тә каршы. Без үзебезнең җиребездә азат яшәргә тиеш. Без эшлибез. Безнең эшләгәнне башка милләтләргә дә ашатабыз. Бер башка милләт белән без каршылыкта түгел, дус тату яшисебез килә. Ни эшләп безне кысалар. Президентыбыз калсын. Татар теле яшәсен. Татар класслары яшәсен.
Татар! Башкортстанда президентлыкның бетү ихтималына иҗтимагый фикер айрылды. Башкорт оешмалары президентны яклап урамга чыгарга әзер булуларын белдерде. Рус һәм татар оешмалары Россиядә бер президент булуга каршы түгел. Уфадан милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков сөйли.
Менә әйтергә кирәк, Россиядә төрле-төрле милли төбәкләр бар бит. Бер модель Татарстанда, икенче модель Башкортстанда. Әйтергә кирәк, менә Башкортстанда бигрәк тә милли ара хәл бик катлаулы. Катлаулы, менә бер аның бер сәбәбе менә кирәс, менә шушы 18-19 ел бер кешегә, бер милләт кешесе генә президент булып торудан да минемчә бәйле. Ул алмашып торса, менә мәсәлән Башкортстанда 3 милләт халкы бит. Бер нидә периодта рус кешесе, икенче периодта башкорт кешесе, өченче периодта татар кешесе, шулай итеп менә алышып торсалар, теге ротация булып торса, минемчә күп менә милли ара проблемалар да барлыкка килмәс иде. Бик тизрәк ишелер иде дип беләм. Хәзер инде бер кеше, бер клан кешесе, инде менә 19 ел президент булып тора, ул бик минемчә уже шушы үзенә күрә бер тормозга әйләнде.
Бу көннәрдә Красноярский мәчетенә прокуратура вәкилләре килеп, дивардагы Алладан башка тәңре юк дигән язуны алдыртканнар. Красноярский җәмәгать мәчете имамы Гаяз Фаткулин әйтүенчә, прокуратура вәкилләре мәчеткә килеп тикшерү уздырабыз дигәннәр.
Алар белән сөйләштек, алар официаль, але бер нәрсә язмаган әйтмәгәннәр. Ну, без анда сөйләшеп бер нәрсә дә юк.
Диде имам Гаяз хәзрәт. Епархияның социаль хезмәте рәисе Валерий Солдатов журналистларга мондый Алладан башка тәңре юк дигән сүзләре башка дин вәкилләрен кимсетә дигән. Бүген Красноярскида 50-гә якын чиркәү һәм бердән бер мәчет бар. Димәк, православларның кимсенүе турында сүз әлбәттә мәзәк күренә. Шул вакытта Пасха һәм башка православ бәйрәмнәрендә шәһәр төрле кытлау язулары, шигарьләр белән тула. Әмма ул вакытта беркем дә мусульманнар рәнҗи дип исе китми. Шуңа да карамастан Красноярский җәмәгать мәчете имамы Гаяз Фаткулин исә тавыш куптармадык ди.
Без хәзер бер компромисс таптык. Әмма ләкин кешеләргә охшамады, ну ничек кешеләргә, башта диндә кешеләргә охшамады. Имеш, башка диндәрдә Бог юк, отсутствует, это бездә Аллах бар. Шуның өчен дә тавыш күтәрә башлаганнар.
Нәкъ мәчет диварындагы сүзне алдырган көнне Красноярскидә шәһәрнең 380 еллыгына багышлап, Православ Русия дигән зур күргәзмә ярминкә ачылган. Анда Русияның бик күп шәһәрләреннән вәкилләр катнашкан. Бәлки хакимият мәчеттәге язманы шул нисбәттән алдыргандыр дип уйлаучылар да бар, ләкин имам үзе алай дип санамый. Россия мөстәкыйлеге көнендә Уфа, Сембер, Мәләкәс, Ижау калалары шәһәр бәйрәмен билгеләде. Ульян өлкәсе башкаласы исеме тирәсендә бәхәс бара. Коммунистлар Ленин исемен яклый, православлар Сембәрне кайтарырга тели. Шәһәр көне алдыннан урам җыеннары узды. Татарларны кимсеткән тарих дәреслегенең мәхкәмәләр буйлап сәфәре бу атнада да дәвам итте. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе дәреслеккә каршы шикаять белән килгән Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначевка татарларның кеше ашаучылар булмаганына дәлилләр табарга кушкан.
Раслагыз дисәгә әйтәсез, бу ничек бу вообще кителмәгән сорау? Ничек син аны раслыйсың? Кемдән да барга справкалар кирәк, чтобы без кеше ашамадык, без бер качан да без кеше ашаучылар түгелдим. Сондый инде справка, бу җирләр
Мөхәммәт Миначев югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Бүген Кыргызстанда мәтәм көне. Бөтен төрки дөнья һәм әдәбият дөньясы бу атнада 79 яшендә вафат булган танылган язучы Чыңгыз Айтматовны искә ала.
Төрк дөньясының бөек язучыларыдан бере, төрк дөньясының мөтәфәккире
Төрки дөньяның бөек язучыларының берсе, фәлсәфәчесе Чыңгыз Айтматов вафаты уңайыннан аның бөтен туганнары һәм төрки дөньяның кайгысын уртаклаша. Чыңгыз Айтматов 20-нче гасырда бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе иде. Ул төрки әдәбияты зыялы кешеләрнең берсе иде. Мин аның 1988 елда мартта Совет язучыларының мәҗлесендә Үзбәкстан һәм Урта Азия язучыларын килеп тәбрикләгәнен хәтерлим. Төрки дөньядагы фикерләрне җиткерүче оста язучы иде. Ул барысында урыс телендә язды, ләкин аларда төрки рух сизелеп торды. Ул язганны урыс язучысы һич яза алмас иде, чөнки бу әсәрләрнең мәгънәсен җиткерүгә төрки калып кирәк иде. Чыңгыз Айтматов шундый бөек кеше иде.
Әсәрләрнең кайнагы буларак, мәнбәсе буларак төрк калбы, төрк йөрәге кирәк иде. Ул төрк шундый бер йөрәк, шундый бер бөек йөрәк сахибе иде Чыңгыз Айтматов.
Ул Татарстанга Русия телевидение каналы фильм төшерү төркеме белән бергә әнисенең әтисе туып үскән Кукмара районы Мәшкәре авылына кайтып, нәселе чыккан йортны күрергә җыенган иде. РТР каналының иҗади төркеме язучының гасырдан да озын көн дигән әсәре нигезендә документаль фильм төшерүлгә булган. Кыргыз язучысының Татарстандагы программасы үтәлми калды. Ул Казанда булганда кинәт авырып китеп, Татарстан клиник хастаханәсенә салынды. Соңыннан ул дәваланырга Германияга озатылды. Чыңгыз Айтматов әтисе күмелгән Бишкек шәһәре янындагы Чаңташ авылы Атабәйт зиратында җирләнде. Узган атна китергән вакыйгаларга күзәтүне Төркиядән дәвам итәбез. The Wall Street Journal басмасында бу атнада АКШ хөкүмәте киңәшчеләренең берсе, якын көнчыгыш белгече Майкл Рубиннең Төркиянең Путина китәргә тиеш исемле мәкаләсе дөнья күрде. Шул ук мәкалә Төркиядә Радикал басмасында Эрдоганның Путиннан аермасы юк дигән баш исем астында төрекчә басылып чыкты. Эрдоган һәм Путинны чагыштырып буламы? Кем-кемгә ашарга омтыла? Мәкаләнең эчтәлеге белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Мәкаләнең оригиналында рубриканың астында калын хәрефләр белән Эрдоган Путин булырга тели торгандыр. Ләкин ул шушы амбицияләре өчен ни АКШ, ни дә Европаның яклауына ирешмәскә тиеш дип язылган. Майкл Рубин, Төрек генерал штабының Истанбулдагы Харби Академиясына үткәрелгән халыкара якын көнчыгыш симпозиумына катнашкандан соң бу макаланы язып, диккатне җәлеп итте. Бәлки дә беренче мәртәбә күренекле бер американ белгече премьер Эрдоганга каршы бер фикер әйткән булды. Ул макаласында мондый фикерләр яза, цитат: Эрдоган үзенә яраклы булганда демократия фикренә ябышсә дә, хәзер аңарга аркасына әйләнде. Мәхкәмәләр хөкүмәткә каршы карар биргәндә аларны үтәүдән баш тарта. Мәтбуатны Кремль кебек әһәмиятсез дип күрә. Икенче зур мәтбуат органы Сабах газетасы белән АТВ телевизия ширкәтен үз контрол астына алды. Эрдоганның кабинет агъзалары үстеннән 30 коррупция кайылплеве мәхкәмәләрдә тикшерелә. Эрдоган Истан белән Көнбатыш арасындагы упкынны тарайту бер якта торсын, киресенчә анти-американ һәм антисемитик яла ягуларны яклап, бу упкынның арасын тагда ачты. АКШ белән Европада юстиция демократияларны саклаган бер инструмент. Төркиядә дә моның шулай булуы төрек демократиясенең өлгергәнлеген күрсәтә. Майкл Рубиндан цитат тәмам. 5-нче июньдә Конституция мәхкәмәсе университетларда хатын-кыз студентларга баш яулыгы белән кире ирегән биргән ике конституция маддәсен кештән чыгаргач, Төркиядә кабат зур ызгышлар купты. Ак партиялылар Конституция мәхкәмәсенә һөҗүм итә башладылар. Ак партияның парламенттагы юстиция комиссиясе җитәкчесе Имая бу атна башында яңа бер тәкъдим кертеп, күп кешене шок катырды. Ул Конституция мәхкәмәсе алган карарларны парламентта тавышка куеп, кирәккәндә 5 ел мөддәт белән туңдыру хукукы биргән bir konstitusiya maddesi əzirlərge çakırdı. İndi köpçilik televiziyalarının haber programalarında hər kim sayın deyərlik, premier şuna etdi. Opozisiyon partiya liderləri mına etdi digən, alarının bir-birlərin qayıbləgən bildirirləri urunalı. Eş ul dərəcəgə ciddi ki, hukuk boyunca bilim almaqanlar da üzünə görə fikirlər əyti. Məclis reisi topdan, krizistan qıtılı üçün Rusiyada bulganı kibik iki məclis bulduru formulasını takdim etdi. Barlıq bu ızgış dalaşlarının artında Konstitusiya Mahkəməsinin AK Partiyanı ildəgi layiq sistemanı buzuda qayıplı tabub yabu, həm 70 azasın siyasətdən tıyu boyunca karar çıqaru ihtimalı yata. Tabii ki, AK Partiya yabılgaç, onun ekonomik ülkedeki kıda-kıdağılık, üst taraftarların kanunsuz rövüşte bayıtu, korupsiya gibi türlü aktiflıklarının da farş itili ihtimalı var. Siyasi küçüke böyle ekonomik küçüne yugaltı ihtimallığı da AK Parti'ne borçu bulsa gerek. Ayrıca mahkeme prosesi ele bitmezse de AK Parti'nin üz içinde bölünü, kaybır deputatların başka partiyaya küçük ihtimallığı da premierine burçu. Ul haksız da tügül. Çünkü Alevilerinin yani sünni bulmagan şiilerge yakın turgan Türküm'nin vekillerinden deputat Reha Çamuroğlu partiyadan ayrıldı digen haberler çıktı. Şunun içinde bu sekirek premier Erdoğan parlamentini CGL'ga cibermezke buldu. Şula itib üz deputatların kontrolasını tutmakçı bula. Kıskası Türkiye'nin siyasi kileçegi yol çatında tıra. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Orta Aziyadagi 5 il arasında Qirg'iziston hem Tojikiston ugi bola tusli. Ularning yerlari kichkina, shul vaqtda gaz hem neft kabi boyliklari da ularda eng oz. Ko'rshi Qozog'iston, Turkmaniston hem O'zbekiston Qitoydan Yevropaga neft hem gaz qudirtuvda investor bo'lib turadi. Shul vaqtda Qirg'iziston hem Tojikistonda suv boyligi bor. Hem qizu jeyda O'rta Aziyada xalq uchun bu eng zo'r boylik. Chunki suvga susagan xalq uchun bu eng bir shig'an masala bo'lib qoladi. Hem avvalgi problema qotlovlangandan qotlovlana bora. To'liroq deb Landish Xarasova.
O'rta Aziyada temperatura 40 gradus qizu bo'lganda, Buxoro shahridagi xalq issidan tilmirib suvsiz izin jeyni nishik uzdiru turunda qo'yg'ira. Albatta, bu suv masalasi Buxoroni g'ina birshimay. O'zbekistonning kimbotishindagi ovullar, shaharlar g'umuman O'rta Aziya uchun suv problemasi bek muhim. Ham bu endi ko'ptangi masala. A problemaning shishirishi bir qorasang, allani og'irda tugul kibit. 1000 chaqirim yiroqlikdagina Qirg'iziston ham Tojikiston tog'larida suv bor. Bu atnada shul suv masalasini hal etish uchun 4 yil Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonning suv uchun javobli davlat ishchilari Bishkekka yildi. Олар бұйыл хәм келесі елінің бірінші дүрт айында Тоқтогүлдегі су байлықларын қолану турында сөйлешерге сөз қойышқан еді. Ләкин бұл сөйлешулерде мәселе хәл етілмедігіне түгіл, хәтта керісінше тағында қатлауланды. Енді Қырғызстанның су берешегі турында келішкешкіне Өзбекстан яғы қоршы келді. Ул әлігі 4 ел арасында келішуіні имзалаудан баш тартты, себеплерін аңлатмышағына. Uzak Aziya için su meselesi indi ğımırlık problemi. Kupkına kırılıqtan, susuzluqtan jofa şikken tibaklar Kırgızstan hem Tojikistan taularına qor bularaq yauğan suna olaydı. Lakin bu yıl halkatla ulandı, hem Qozog'iston, Uzbekistan, Türkmenistan'da su jitmeu problemisi ayrusha keskin tırdıp kütüle. Şinki bu yıl Uzak Aziya'da kışlar bik solqın buldu, hem Kırgızstan bilen Tojikistan uz sularının kupşeligin solqın kış vaqtında energiye şiğar uşun tıttı. Albatta Bishkekda O'zbekiston suvni sotib oluvdan bosh tortmagan bo'lsa, masala hal etilarda tislaydi. O'zbekiston vakilligi suvni Xitoy bergan boylik deb sonay ham uni oqshog'a sotib oluvga qarshi kida. O'zak Aziya tibaklarida suv masalalari bilan chig'illangan tajribali bilgich Gregory Gleason naq mana shu so'zlar endi masalani hal etuvga kirita bo'ldi dedi. O'zbekistonning davlat ishchilari menga suv sotila turgan boyliq tugul, suvni har kishi qo'llanirga huquqli, ham agarda suvni sotib olsak, bu O'zak Aziya g'irib hadatlarim buzu bo'ladi, dedi Gregory Gleason. Бишкек исә инде берничә ел Душәмбегә елга янындагы буаларны тиешле шартта саклау өчен шактый чыгымнар тотарга кирәклекне аңлата. Су Казакстан һәм Үзбәкстанга китә башлагандан бирле Кыргызстан хөкүмәте чыгымнарны каплауда ярдәм итүне сорый. Акчалата булмаса, Үзбәкстан газ бирү өчен махсус шартлар булдырсын, ә Казакстан күмер бирсин ди. Казакстан күпмедер бу шарт белән килешә һәм Кыргызстанга бераз бушлай күмер җибәрә су алган хисапка. Ә Ташкент исә су өчен түләргә дә баш тарта, шул ук вакытта газ бирү шартларында җиңеләйтми. Кыргызстан хөкүмәте исә суга да газ һәм нефткә кебек караш булырга тиеш дип белдерә, ягъни аңа товар кебек карарга куша. Грегори Глисон дәвам итә.
There are politicians in Kyrgyzstan and some water management officials.
Кыргызстан сәясәтчеләре һәм кайбер дәүләт эшлекләре дә суга бәя бирү дөрес ди, чөнки күпләр моңа мохтаҗлык кичерә. Бу Кыргызстан һәм Таҗикстанның байлыгы булып тора, әмма бу Үзәк Азия традицияләре белән туры килмәү каршылыклар уята.
But it does come into conflict with many Central Asian traditions.
Диде Үзәк Азия төбәкләрендә су мәсьәләләре белән шөгыльләнгән тәҗрибәле белгеч Грегори Глисон. Ел саен Казакстан 11 миллиард кубометр суны үз җиһазлары аша елганың су саклагычына чыгара. Алар исә Үзбәкстан һәм Казакстанга китә. Үзбәкстан бу суның күп өлешен куллана, ә калганын Казакстан ала. Бишкектәге сөйләшүләр нәтиҗәсендә Кыргызстан 3 миллиард кубометр суны Ташкентка бушка бирәчәген әйткән, әмма аннан күбрәгенә түләргә тиеш булачак. Ләкин Үзбәкстан моның белән килешмәгән. Сөйләшүләр шулай мәгънәсез тәмамланган. Кыргызстанның энергетика су байлыклары министры Сапарбек Балыбиков булай ди.
Давайте не дадим, пока наши соседи не признают ее.
Әйдәгез безнең күршеләр суны товар дип танугач кына аларга суны бирәбез. Бу мәсьәлә бик мөһим һәм ул югары дәрәҗәдә дәүләт милли институтларында караларга тиеш. Диде Кыргызстан су байлыклары министры Балыбиков. Казакстан вәкилләре исә кыргызстанлылар тәкъдименә җавапларак караган. Бу әлбәттә гаҗәп тә түгел, чөнки Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев су мәсьәләсендә Үзәк Азия төбәкләре бергә кушылып, берлек булдыру тәкъдим иткән иде. Үзбәкстан президенты Кәримов исә ул чакта бу берлеккә Ташкентның керергә теләмәвен әйтте. Үзәк Азияда кыш бик салкын булганда, Кыргызстан һәм Таҗикстан нефть һәм газ булмау сәбәпле бик авырлык кичерде. Шул ук вакытта Үзбәкстан бурычларыгыз бар дип әлеге илләргә газ бирүне киметте. Кыш айларында Кыргызстан һәм Таҗикстан энергия җылылык алу өчен су электр буаларына су агымын арттырган иде ул чакта. Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларына күп кар явуы әйтелә. Ләкин белгечләр кар су җыела торган урыннардан ерак яуган һәм кирәкле җирләргә төшкәнче кибә. Шуңа су дәрәҗәсе түбән ди. Академик Дүшен Маматканов булай ди.
Хәзер су юк Токтогылда. Эми су була таным бар.
Хәзер Токтогылда су юк. Әгәр бөтен агып килгән суны җыялсак, ул була. Юк икән авыр булачак. Казахларга һәм үзбәкләргә бирсәк, кыш көнне үзебез авырлык кичерәчәкбез. Чөнки электр энергиясен җитештерү өчен су булмаячак. Ләкин бу мәсьәләне хәл итәр өчен берәр шишерешне табарга кирәк. Әмма аның өстендә эшләргә кеше юк.
Нан бар иштелгән аны һеч кем караган җире.
Ди академик Маматканов. Үзбәкстан белән энергетик өлкәсендә килешү булмау сәбәпле Кыргызстан һәм Таҗикстан су электр станцияләре өчен су җыеп калмакчы була, чөнки быел да кыш салкын булса, тагын электр энергиясе белән проблемалар чыгуына шикләнә. Үзәк Азияның су җитмәү проблемасы ничек дәвам итәр билгесез. Әмма эссе кызу көннәрдә сусызлыктан аптыраган халык тагын авырлык кичерәчәк.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә дә татар башкорт дөньясында сабан туйлары үтә. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Аңарчы яңа уку елына әзерлек турында. Татарстанда түрәләр кайсы телдә укыту дөрес булар дип баш ватканда, республикадан читтәге кайбер төбәкләрдә татар мәктәпләре нәтиҗәле эшләп килә. Ижауның 10-нчы мәктәбенә инде киләсе елга 1-нче сыйныфка балалар тупланган. Укытучыларны бер генә әйбер борчый, соңгы елларда балаларны һәм ата-аналарны Казан һәм Татарстан белән таныштыру өчен элек булган сәфәрләр кимегән. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртия башкаласы Ижо шәһәрендә татар сыныфларына балалар туплауны 17 ел элек башладылар. Бу эшкә беренчеләрдән булып 10-нчы мәктәп хезмәткәрләре алынды. Һәм биредә ел саен татар сыныфларына әти-әниләр улларын, кызларын укырга китерә. Ул елларда мәктәп белән җитәкчелек иткән Равил Губаев өчен бүген дә дәвам итәләр. Киләсе уку елында да милли сыныфны ачу өчен балалар инде җитәрлек язылды, дип уртаклашты мәктәпнең бүгенге директоры Елена Развалинова.
У нас проблем с набором не бывает татарский класс, потому что уже это налаженная система работы с родителями, работы с детьми.
Мәктәп шәһәрдә алдынгылардан санала. Ирешкән уңышлары хакында директор кабинетындагы күп санлы дипломнар, рәхмәт хатлары да дәлилле. 10-нчы мәктәпне 50-дән артык бала алды һәм көмеш медальгә тәмамлаган. Биредә югары белемле, дәрәҗәле укытучылар эшли. Укытучылар дәресләрен мавыктыргыч, кызыклы итеп оештырган очракта гына бала белемгә, фәнгә тартыла. Киләсе уку елында әлеге сыйфатларны Венера Габайдуллина татар сыйныфына язылган балаларга индерәчәк, дип билгеләп үтте мәктәп директоры Елена Развалинова. Татар сыйныфларында укыган балаларның белем дәрәҗәләре югары. Чыгарылыш класс балалары имтиханнарны башка фәннәргә караганда күпкә яхшырак бирә икән. Ана телен малайларга, кызларга үз эшен яратып башкаручы Фәридә Фрунзе кызы Кашапова укыта. Ул инде күптән югары категорияле укытучылар исемлегендә. Балаларда телебезгә мәхәббәт тәрбияләүдә. Үзенең дәресләрендә Фәридә Кашапова төрле алымнар куллана, мәктәптән тыш бик күп чаралар оештыра.
Шунысы бик куанычлы, соңгы вакытта беренче класска укучылар җыюда тоткарлыклар булмый. Бик куанычлы ата-аналар арасында милли аңны уяна башлавы. Чынлап та бу безнең эш нәтиҗәседер, сезнең эш нәтиҗәседер һәм гомумән Удмуртия җирлегендә эшләп яшәп килүче татар иҗтимагый эшчеләр нәтиҗәседер.
Сез дәресләрдә генә эшләп калмыйсыз бит инде. Әлбәттә, программагыз бар, аны үтәргә кирәк сезгә. Әмма балаларны кызыксындыру өчен әле бит башка бик күп чаралар да оештырасыз.
Дәресләрдә эшләп кенә балаларда милли аң уятып булмый. Бигрәк тә милли аң дәрестән соңгы чараларда уяна. Балалар белән күп эшләр оештырырга туры килә. Ел дәвамында милли бәйрәмнәрне билгеләп үтәбез. Язучылар белән очрашулар үткәрәбез.
Һәм тарихи ватаныбыз Татарстан белән дә элемтә кирәк бит әле. Менә ул яктан ничек балалар белән экскурсияләр оештыру. Казан тарихын, Татарстан тарихын, татар тарихын өйрәнү.
Татар классында укучы балалар Татарстанга шулкадәр зур мәхәббәт белән карыйлар, шулкадәр аны яраталар һәм Татарстан турында бик күп белергә тырышалар. Без кулыбыздан килгәнчә дәресләрдә, класстан тышкарыларда Татарстан турында мәгълүмат бирергә тырышабыз. Үз халкыбызга карата горурлык хисләре уятырга тырышабыз. Ләкин шунсы кызганыч, соңгы вакытта экскурсияләр Казанның үзен барып күрү, Тукай изләре буенча сәяхәтләргә чыгу соңгы вакытта туктатылып тора. Бәлки бу матди яктан җитмәүчелектер, ләкин бик тырышкан вакытта моңар акча табарга, бу эшкә акча табарга була дип уйлыйм. Шуңа күрә бу эшләр яңартылсын иде. Чөнки беренче елларда бу эшләр бик матур итеп алып барыла иде. Хәтта татар классларына керү өчен бер итәргеч тә булып тора иде.
Ата-аналар менә үзләре бу чыгымнарны күтәрергә әзерме?
Элешчә. Ләкин тулысынча кыйбатка төшсә, ну бәлки оештырып чыгып булган вакытта ата-аналарда бу чыгымнарны күтәрүгә катнашырга әзер. Мәктәбебездә татар фольклор ансамбле эшләп килә. Балаларыбыз 5-нче класста гына булсалар да, матур гына җырлар өйрәнделәр, матур гына чыгышлар ясыйлар, район күләмендә дә катнаштылар. Ләкин кызганыч, безнең костюмларыбыз юк.
Фәридә ханым дәресләрендә җирле басмаларны татар тапшыруларында куллана. Бу татар басмаларына тапшыруларга кызыксыну уята. Икенчедән, балаларга үзләренә аларда катнашырга этәргеч бирә, диде Фәридә Кашапова.
Яңа арыш вестасы бәйләнештә торабыз, татар тапшырулары белән бәйләнештә торабыз һәм анда катнашырга тырышабыз. Төрле яклап балаларның күңелен күрүгә, балаларда татар теленә мәхәббәт уятырга тырышабыз.
10-нчы мәктәптә балаларны төрле яклап тәрбияләү, аларга ныклы белем бирү өчен барлык мөмкинлекләр дә кулланыла. Муса Җәлилгә багышланган чараларны мәктәптә шәһәр күләмендә дә уздыралар. Фольклор түгәрәкләрендә үзләштергән осталыкларын укучылар шушы кичәләрдә күрсәтә. Милли тәрбия спорт түгәрәкләрендә дә бирелә. Аеруча малайлар милли көрәш секциясенә теләп йөри. Биредә татар көрәше элементларын үзләштерә, чыныга. Моннан тыш мәктәптә күп санлы башка спорт түгәрәкләре дә эшли. Шулай итеп, бүген милли сыйныфларга балаларны топларгамы, юкмы, ана телен укыта торгамы, юкмы дигән бәхәсләр барган чорда Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәбендә яңа уку елында татар сыныфын ачу өчен тиешле күләмдә балалар язылган. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Узган атнада Кырымда шаулап гөрләп татар балаларының Сөембикә варислары исемле иҗат бәйгесе узды. 1999 елдан башлап үткәрелгән бу чара инде күптән фестиваль генә булып калмый, балалар өчен җәйге сәнгать мәктәбенә әйләнде. Biri də şığış həm yarışlardan tış, donulğan jirşilər həm büyüşlər bilən ışıraşılar, ıstəxənələr uyuşdurula. 9 yıllıq tarixi bulğan bu şara Qırım həm Tatarstan arasındağı beylənişlərini də üstirdi. Dolaraq məqlumat bilən xəbərçi biz Dilivar Osman.
Festivalgə Məskəu Tatar Milli Mədəni Avtonomiyası reisi Rəsim Akçurin cibərgən qıtlau xatını Zımzımiyə Bəqəuddinova oqub işittirdi. Süzgə çıqqan jüri reisi Tatarstan xəm Ukraynanın ad qazanğan sanğat işliklisi server Kakura Simbika varisları festivalində uzğan yıllarda qatnaşqan ballarının bir ölüşü indi zor səxnələrdə jirli xəm icat idi. Bəlkə bəgən bu festivaldə qatnaşqan balalar da yıllar uzğac min də bu festivaldə qatnaşıb ılısan ғат юлына чықтым деп Сембика варисларын мәңге хатырлар деді. 7 яштан башлап фестивальге келген 200-дан артық бала жыр, бию, инструменталь жанрына фессуз номинациялары бойынша өз ұсталықларыны көрсеттілер, ұзара яраштылар бұл фестивальде. Қырымның бүйік ұнлар поселығынан Рәзия Ситаблаеваның башқаруында бәхетке, шатлыққа жүрі еді. Судақтан келген 10 яшында Диляра Дуканжиева есе туған тіліні скрипкада ойнады. Донецкінің Макеевка шәһәреннән килгән Рамазан Сиддиков әниемә җырны башкарып, махсус призга лайык булды. Фестивальдә кырым татар җырлары да яңгырап торды. Қырым татар балалары білен бірге фестивальда Мәскәудан Гүлнара Шакирова да жер номинациясында қатнашып, мақсус призға лайық болды. Бұ фестиваль хаққында мен Зілзада Софиюліна білен сейләштім. Ол мына нәрсә деді Азатлық радиосына.
Біріншіден бұ Қырым жерінде тігі татарының тарихи ватанында өткәрілі. Әм мұнда балалар келіп, тарихи ұрынларда болалар, бақшы сарайларда болалар, қарайда қиыналар, дұстлашалар. Бұл дұстық фестивалі. Бұл балалар бір-бірсін конкурент етіп көрмейлер. Мұнда қатнашқан балалар дұстлашып кетелер, жылашып айырылшалар. Әм мұнда мастер-класслар, мұнда ең матур татар қызы, ең батыр татар жігіті, сабан тойда мұнда. Мұнда шундай ойындар, әм татарша дискотекаларда. Бұл мәктеп, бұл Сембика варислар фестивалі. Ол конкурс қына түгіл, ғади фестивалына түгіл, көңіл ашуына түгіл, ол әбәлкі ол мәктәп, сәңғәт мәктәбі, ол тұрмыш мәктәбі. Бұл фестиваль 99-шы жылдан башланды, 1999-шы жылдан, һәм менә бүгінгі күнге қадар дәвам итеп килә. Әмма соңғы елларда без аны халықара итеп үткәрә алмадық, ләкин спонсорыбыз булмау сәбәпле, ә менә Кырым җирендә, Кырым җирлегендә алар аны сүндермәделәр, шу ушакны. Ел сайын быйыл инде 6-нчы тапкыр үтә. Һәм мин чын күңелемнән шатланып килдем. Рәхмәт оештыручыларга Идел Урал җәмгыятының җитәкчесе Илмир Насихович Тимиргалиев, һәм инде менә Сергей Кокурыга татар Кырым татар халкының композиторы, җырчысы, һәм дәүләт ансамбленең җитәкчесе. Алар менә шушы фестивальне сүндермичә яшәтеп киләләр, шушы фестиваль ушагын сүндермиләр. Һәм ул сүнмәячәк. Иншалла, алдагы елларда әле ул халыкара фестиваль дәрәҗәсенә тагын күтәреләчәк һәм алачак үзенең эшен дәвам итәчәк.
Һәм бу Кырым Казан аранты арасында бер күпер сыман инде бу фестиваль шул.
Шушы фестиваль башланганнан соң Кырым белән Казан арасында күпер салынды. Шушы фестиваль салды ул күперне. Аңарча әле Казаннан да килүчеләр, моннан Кырымнан да баручылар булмаган. Шуннан соң сәнгать атналыклары башланды. Кырым татарлары Казанга килделәр. Без Казан татарлары Кырымга килеп, сәнгать атналыклары үткәрделәр. Аннан соң спектакльләр белән Кырым татарларыбыз килде. Һәм бу багланышлар сәнгать өлкәсендә генә түгел, башка өлкәләрдә дә, икътисад өлкәләрендә, сәнәгать өлкәләрендә дә дәвам итә. Һәм аларның биргәненә шөкер, без бер улы бөек татар дәүләте булып яшәүебезне дәвам итәбез.
Бу җырчы Гүлзада Софиюлина иде. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Шулай итеп, сим бер киләсе ел үзендә федераль сабантуй үткәрергә әзерләнәм. Мәскәүдә исә бәйрәм июль аеның 1-нче шимбәсенә билгеләнгән. Бүгенге көндә анда программалар әзерләнә, сәүдә итүчеләр һәм әлбәттә кунаклар чакырыла. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Назифа Кәримова.
Мәскәү сабантуе белән быел милли мәдәни мөхтәрият шөгыльләнә. Һәм ул соңгы еллардагы кебек быел да Битцадагы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Ләкин шундый карар чыгуга карамастан, әле ел башында быел Сабантуе Измайлов паркында үтәчәк дигән сүзләр дә йөргән иде. Кызганычка каршы, яз башында милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре Измайлов паркында Сабантуе уздырыла торган мәйданны карап чыкканнан соң, эше бик күп булачак, сәхнәләр юк, мәйданнарны әзерләү күп чыгым таләп итәчәк дип, Измайлов паркыннан үзләре үк баш тарткан. Әле бүгенге көндә Сабантуена әзерлек кенә бара, төгәл программалар төзелмәгән. Ә менә Мәскәү Сабантуена кадәр бер атна алдан яз бәйрәмен уздырырга җыенган Мәскәү өлкәсендә инде барысы да әзер икән. Бу хакта 2-нче ел инде Мәскәү өлкәсендә милли мәдәни мөхтәрият рәисе булып эшләүче Фәрит Мөхтәсаров хәбәр итте. Федераль Сабантуе кебек Мәскәү өлкәсендә дә инде 8-нче ел зур Сабантуе бер шәһәрдән икенчесенә күчеп йөри. Былтыр ул Дубна шәһәрендә уздырылган булса, быел Домодедово шәһәрендә узачак. Ә инде киләсе ел Сабантуе эстафетасын Люберцы шәһәре алачак. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров белән Сабантуйлары турында сөйләшкәнгә кадәр 2-нче ел инде рәис булып эшләү дәверендә татарларга кагылышлы нинди дә булса яңалыклар булдымы Мәскәү өлкәсендә дигән сорауны да бирдек. Аның хәбәрен тыңлыйк әле.
Беренчедән, Мәскәү өлкәсендә җәмгыят палатасы төзелде. Мин шул җәмгыят палатасының әгъзасы бер яктан, икенче яктан Мәскәү өлкәсендә милли совет төзелде. Ул советка да мине керттеләр. Шуңа күрә менә безнең милләткә карашлы сорауларны караганда, без инде ул сорауларны карайбыз, ул эшләрдә катнашабыз һәм бу менә безнең Мәскәү өлкәсе хакимияте белән аралашуның бер чыгышы булып тора. Икенче яктан инде быел беренче мәртәбә Мәскәү өлкәсендә яшәүче халыкларның ассамблеясы уздырылды. Ул Мәскәү өлкәсе хакимиятенең җитәкчелегендә булды. Бөтен халыкларның делегатларын җыеп, бик матур итеп уздырдылар һәм анда киләчәктә Мәскәү өлкәсендә милләтләрне ничек сакларга, ничек аларның гореф-гадәтләренә саклау өчен ярдәм итәргә шул хакта сүзләр булды. Үзенең программасы кабул ителде. Ярдәм булачак монда беренчедән бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендәге хакимият һәм урындагы хакимият башлыклары арасында аралашуны тыгызрак итәргә. Менә шулар тыгызрак булсын өчен менә бу ассамблеяның файдасы бар. Монда булган бер яктан бер-береңне күреп сөйләшеп һәм бер-береңдә булган төрле-төрле эшләрне, булган проблемаларны хәл итәргә башкынлык булганда, шуңа теләк булганда аларны эшләргә була. Бүгенге көндә үк бер яктан.
Соңгы елларда Мәскәү өлкәсе башлыгы Громов мәчет төзелешләрен тыеп, хакимият башлыкларына да мәчет төзелешенә киртә куярга дигән фәрманы бар дип ишеткән идек. Ул турда сөйләшүләр булдымы дигән сорауга Фәрит Мөхтәсаров сүзен булай дип дәвам итте.
Монда инде ул мәчет төзелеше читтә кала алмый барыбер дә. Чөнки ул бит барыбер дә кешеләрнең рухи ягы дияргә була инде. Шулай бит. Шуңа күрә монда ул сораулар безнең инде җәмгыят советында да чыккан иде һәм ул сорауны аерым карарга булдык, аерым карарга булдык һәм бу сорауларны инде киләчәктә күз алдында тотып, аларны эшләргә тырышачакбыз. Дини идарәнең андагы әгъзасы да ул җәмгыят палатасына катнаша. Шуңа күрә ул эшләрне мин уйлыйм да киләчәктә җойларга тырышырбыз дип уйлыйм.
Ә инде Сабантуйларына килгәндә Мәскәү өлкәсендә әзерлек бик кызу бара. Анда Сабантуе тагын 2 атнадан узачак. Бәйрәмгә әзерлек хакында Фәрит Мөхтәсаров булай диде.
Быел Домодедово шәһәрендә 28 июньдә аның бик матур урыны шәһәр ял итә торган халык ял итә торган паркы бар, шунда булачак. Киләсе елга кайда буласы инде билгеле. Киләсе елда эстафетаны Люберцыга бирәчәкбез. Ондагы хакимият башлыклары ул яктан инде официаль җавап бирде. Кунак булачак инде безнең Сабантуйда. Бу бер яктан да инде. Икенче яктан тагын әйтәсе килә, безнең Сабантуйда ел саен Татарстаннан зур делегация катнаша. Менә былтыр Дубнада инде ансамбль килгән иде Татарстаннан бик билгеле. Дәүләт ансамбле. Быел инде безгә официаль хат килде. Яшел Үзән районы, Зеленодольск районы делегациясе киләчәк.
Сез Фәрит Мөхтәсаровны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе сабантуйларына әзерләнә. Быел ул Мәскәүдә 5 июльдә Битса паркында, ә инде Мәскәү өлкәсендә Домодедово шәһәрендә 28 июньдә шәһәрнең үзәгендәге Ял паркында узачак. Кунакларны алар Казаннан да, Татарстанның Яшел Үзән районыннан да көтәләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tam. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu soyutlar dedi, bir tadı okuyaktan içine bitirdi.
Bir tadı televizyon aşağı gidiyor bitmedi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруында без сезне популяр җырчылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Илнара Нурмөхәммәтованы күпләр татар эстрадасындагы иң тыйнак, иң ягымлы һәм йомшак тавышлы җырчы дип саный. Бүген сез аның белән Азатлык дулкыннарында таныша аласыз. Казан студиясенә безне Рөстәм Исхакый чакыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйләр, синең иҗатың белән һәм гомумән тулысынча үзең белән танышканчы, бу көннәрдә бәйрәмнәр бара, безнең милли Сабантуй бәйрәмнәре бара. Менә шул хакта сорау бар иде. Без инде яшьләр, кайчандыр җырчы булганча, популярлык алганча, гади бер бәйрәмнәргә чыгабыз, дуслар белән күрешәбез, ял итәбез. Хәзер инде син менә күпмедер популярлык алгач, син инде бәйрәмдә ничектер иркенәеп, җиңеләеп кенә йөри алмыйсың, анда җырларга кирәк, халык күңелен күрергә кирәк. Менә шул арада ниндидер үзгәрешләр сиздеңме һәм менә Сабантуйларда кайларда булдың һәм булачаксың?
Менә хәзерге Сабантуй алла берсә, без Саба районына бара. Без инде һәм инде менә элекке вакытларны искә төшәндә, балачакта инде безгә кызык иде Сабантуй. Дуслар янына, авылга, әби-баба янына кайтабыз дип инде. Яңа күлмәкләр аладырык, кешеләр белән очрашадырык. Безгә җырчылар килә инде безнең авылга. Менә искә төшәм, әле Рәсим Низамов килде безнең авылга. Мен шу хәтле шаган, мин гел тыңлап тордым авызына ачып инде. Бу вакытта мин тамашачы идем. Ә хәзер менә без рольләр белән алмаштык. Хәзер мин җырчы булам инде. Кешеләр андагы тамашачылар. Әллә ни бер нәрсә дә үзгәрмәде. Мин барыбер дә менә җырлагач та барыбер халкым янына төшәм инде, халык янына, алар белән күңел ачам. Әйтәсем килә шуны, менә җырчы булганда да кеше булып калырга кирәк беренче чиратта.
Менә шоу бизнесның эшеннән чыккырдың гомумән.
Менә беләсең, минем хыялларым тормышка ашты. Менә мәктәп вакытында мин музыка мәктәбенә йөрдем инде. Аннары менә хореографияга, хореография классларын тәмамладык. Монда Казанга килдем, финансовый институтка кердем.
Казанга килгәндә син кайда яшәдең?
Озакай шәһәрендә яшәдем. Аннары менә беренче курстан Казанда яшәдем. Башладым мин дә. Һәм мин үзем әйттем, әйтәм, беренче курста мин укыйм, укуга бирләм. Ә инде икенче курста Алла берсе, мин барыбер җырга омтылачакмын. Һәм беләсең, менә икенче курста Ходайның рәхмәтләре шундый безгә мөмкинлек бирелде. Татар җырына кастинг булды, һәм мин алдылар. Минем өчен беләсең, шундый шатлык иде.
Ничә еллар бу гафу?
2006 еллар. 2006-2007 елда менә булды инде безнең концерт. Һәм мин шундый шат, менә чыннан да һәр кешегә әйтәсем килә, хыялларга ышансыннар, һәм инде ул тормышка шәхсәннән дә.
Беренче җырың нинди җыр булды инде татар җырында җырлаган.
Авыл кеше булды.
Авыл кеше. Йолдыз атылганда теләк телли кашык йөрәктән. Тик бер хәбәр. Ишетергә иде җанны сөйгән шибәр егеттән. Агар кишләр.
Про продюсерің бар мы? Башта оқытушыдан баштайық енді, аннары продюсердан.
Оқытушым, қазір мен өз оқытушым. Чүнки финансовый институтта оқығаштын, мені ауырақ енді, қойадыр оқып үйрегенде. Шоңа көрі бірінші шыратта мені оқу менім үшін, екінші шыраттан енді мені хобби десек табыла енді мені жер өлкесі енді. Қазіргі уақытта менің продюсерім Таишев Эрт Романович, шынан да ол яхшы оқытушы, дұрыс йол көрсәті, біне стиліні дұрыс сойларға ярдам етейінді. Хаминді менімше, хар бір жыршы білен жеріне жеткіріп үшілей.
Венер Ганиевы көпік шынды үркен жыршыларын ендір анда сабақ үнлер көрсәтмәділерім.
Міне концертларда Венер Ганиев білен үшіледік, шынан да ол бүйк үлкен хам шын міне жыршы хаталарыңы көріп, хаталарыңы түзетірге қушайынды. Мен даже күнгілік ада мен өзімді хаталарым айта, мен критикаға бүйлі яхшы қарым айы. Венер опам айтам, зинхаршын айтығыз мен амінім, яғыш яқ Ана ала берсе түзетешекмін. Хаминді мұна шынан да біз аның бәрін яқшы шыледік, Аллаға шүкір.
Татар жүрінде кім білен шықтың? Анда бір үлкен шықшылар білен жылап шығар?
Мен Зүвер Хайрдинов білен. Біз шығыш ясадық. Шынан да шәп дует болдым. 100%-қа.
Язмалар арасында жоқ ма?
Бар.
Бар ма? Анда жылап
кетті. Әйе, онда тыңап кетесің.
Мен бақытлы бар сен болғанда. Мен қадірлі бар сенің яныңда. Сен қояшым
Менде компаниясы бізге контракт тәқдим етті енді мына 10 кісіден 3 кісіге енді тәқдим етілер һәм менде іш кетті енді шуннан.
Бүгінгі күнде көп мәжірім бар, альбом мазар ойлайсың мысалы.
Мына альбом турында шуны да ойлайбыз, Алла берсе берген болса, екінші жылға яз күні мына ойлайбыз енді неше келіп шығар.
Мұндан тыш нәрсе бар шығарсаң, оқимын десең, істемейсің мысалы?
Істемеймін мәлім. Чөнки уақытны жеткіріп бұл оқырға да қалған уақытны жырға енді.
Дискотекаларда концерт болашақ.
Дискотекаларда қатнашамыз. Дискотекаларда өзіміз бір қызық концертлар десек те болайын анда. Шынан да яшьлерге, шынан да яшьлер білен көңіл ашасың енді қызық бик.
Қая толқындандыра көбірек концерттен ма, дискотектен ма?
Қошандыра міне Алла Борисовна Бугашева біздің айтқан, міне мен қанша яш болса да мен қауманда міне қошым деген. Мен де міне бар концертте де қошым бар бір. Бір жырның бір 5 секундында анар мен кіріп кетем, шынан сахна білен ішлей бастайсың енді. Шынан соң қошым әкірнеп кіне енді басыла.
Let's go! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Күпмәдә татар эстрадасына кирип киттең, беләсең, яшьләрнең ниләрендә ниндер алгарыш бармы? Менә без синең белән бу тапшыру алдыннан берничә клипларны карадык. Шуннан чыгып, уңай һәм тискәре якларны сөйләсе килә иде татар эстрадасының. Син аның үзәгендә кайсың, беләсең син аны?
Әйе.
Кемнән үрнәк алырга?
Менә хәзер бит инде беренче чиратта Шәрәт Тәңнәргә күбрәк акцент ясыйлар дисәк тә була инде. Минемчә менә беренче чиратта тавыш алгы планда булырга тиеш дип уйлыйм. Аннары инде менә клипның сюжеты яхшы булырга, шуннан да менә кешене уйландыра торган булсын ул. Шәрәт Тәңнәр сәту минемчә ул дөрес түгел. Чөнки безнең татар милләте бар бер сине икенче төрлерәк кабул итә ие. Менә әгәр дә без каядыр менә Европа якларына эшсәк дә, анда чыннан да менә шәрәтәннәр, ансы без уже карыйбыз телевизордан, безгә инде ул шулай булырга тиеш шикелле инде. Әгәр дә менә без бу кайф ничектә күрсәк инде шундый шәрәтәннәр, әбиләр, бабайлар анда нитә башы инде. Минемчә мин үземне теге бик старомодный дип әйтәсем килми инде. Бары бер милләтнең матурлыгын, гүзәллеген калдырырга кирәк дип уйлыйм инде. Шуңа күрә юңа яклары бар. Әкірнеп кенә менә аранжировкалар яхшы ясыйлар хәзер менә тавыш якларында да менә биюләр шәп ясыйлар менә инде әзрәк кенә менә читтән күчерү яклар копировать итү яклары бар инде бәлки ала берсә бирган булса менә киләчәктә инде безнең татар эстрадасы чыннан да олгаеп китәр бирган булса ә менә кемнән үрнәк алып сорадың мисен билемше менә барыбер тавыш буенча Зәйнәф Фәрхетдинова Салават Фәтхетдинов һәм инде менә Хания Фәрхиләрдән үрнәк алырга дип уйлыйм инде чыннан да менә шын зур кешеләр бит инде алар зур артистлар шуңа күрә инде мин аларда менә үземдә горурланам алар белән. Һәм инде үрнәк калырга тырышам алардан.
Илнар, туз әңгәмәнең ахырында нинди җыр белән тәмамлыйбыз сөйләшүебезне? Үзен тәкъдим итәм.
Яңа җырыбызны тыңлыйбыз. Әсим Җәлил сүзләре, Илназар көе, әйдә ялындыр.
Шахырган җиргә килмиде ясең, күтәреп кенә бары бер киләсең. Миңа күңелемә сиңа ялану, алданган булып уйнап жанну алданган булып уйнап жанну әйдә ялындыр әйдә ялындыр мин ялынганга күңлең булады
һәр шимбәгиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә бүгенгә менә шулар эшләшкәнгә кадәр
Алды сезне Истанбулдагы Кырым татар җәмгыятендә нәшер ителгән соңгы 2 китап турында мәгълүмат көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Истанбулдагы хәбәрчебез Шәнәр Каратай аларын әзерләүдә катнашкан җәмгыятның вәкиле Осман Карам белән әңгәмә корды. Бу тапшыруларны сез хәзер Кырымда Майдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайеті.
Hürmetli Sayın Osman Karan, şimdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde son seneler içerisinde iki tane kitabının editörlüğünü yaptınız. Burası Müsteccib Ülküsal'ın Dobruca'dan adlı bir cıyıntığın, bir de Tahsin Bey'in Türk'ün öz kardeşi ile iki tane cıyıntık kitabı hazırladınız. Bu iki cıyıntık hakkında bizge kim idi bu cıyıntıkların sahipleri, bu kitaplarda bu cıyıntıkların içinde neler var? Bunlar hakkında bir malumat verirsiniz. Mesela bu Müsteccib Ülküsal Dobruca'dan adlı kitabında bu cıyıntıkta neler var, ne fikirde hazırladınız?
Müsteccib Ülküsal 1930 senesi Dobruca'da 9 arkadaşıyla beraber Emel Mecmuası'nı kurgan ediler. Bu 10 sene içinde bu sadece bir neşriyatla kalmadı. Kırım davasını kalka yaymak için bir hareketin başlangıcı oldu. Dobruca'nın köylerinde, kasabalarında Kırım teşkilatları kuruldu. Müsteccib Ülküsal ve Cafer Seyit Ahmet sürekli bu köylerini dolaşıp Kırım davasını anlattılar, tanıttılar. Ve halkımız bir yaktan 100 seneden beri Dobruca'ya gelip yerleşkenden sonra ana vatanını unutkan, tarihini de unutkan idi. O Emel'sin sayesinde ve bu teşkilatlar sayesinde Dobruca Tatarı yeniden özünün tarihine ve halkına baylandı. Müsteccib Ülküsal Kırım Türkleri için bunda balaban bir işini omuzlarına algan idi. Bu Müsteccib Ülküsal'ın bu 10 sene içinde Emel Mecmuası'nın Dobruca halkına yapkan çalışmalarını hatırlamak için, halkımızga bir daha tanıtmak için bu Dobruca'dan kitabını hazırladım.
Peki, hürmetli Sayın Osman Karahan, Müsteccib Ülküsal'ın savlığında Kırım Türk Tatarları adlı degen bir eseri, Dobruca Kırım Türklerinde atasözleri ve deyimler adlı eseri, 2. Dünya Cengi'nde Berlin hatırlavları çıkan edi. Ölgenden de son, onun hatırlavların Kırım Tatar Cemiyeti neşretkin edi. Bu sizin hazırlaganınız cıyıntıkta Müsteccib Ülküsal'ın kayrısı bir eserleri var.
Bunun içinde Müsteccib Ülküsal'ın köp yaklı çalışmalarını anlatmak istedik. Bir yaktan Emel Mecmuası'nda basılgan Dobruca reportajları, öbür yaktan Dobruca halkımızga Kırım tarihine ait bilgilerini bir daha halkımızga hatırlatmak ve Müsteccib Efendi'nin sadece bu teşkilatlanma bir de Kırım davası değil, onun Kırım Tatarcası için yapkan emeklerini de ortaya çıkarmak istedik. Müsteccib Ülküsal'ın tarih gazeteci yönünden başka bir tarihçi yönü vardır, bir etnograf yönü vardır, bir bilgini yönü vardır, bir de edebiyatçı yönü vardır. Bu Dobruca'dan kitabına bütün bunları yansıtacak, örneklendirecek yazılarını topladık.
Çok sağ olunuz. Peki bu ikinci kitap, Türk'ün öz kardeşi, bu Tahsin Bey kimdi? Bu kitaptan da bir kıskadan bahsedebilir misiniz?
Tahsin İbrahim Efendi medrese mezunu ve Mecidiye Medresesi'ni bitirgende öğretmen veya din hocası olarak vazife alması gerekirdi. O öğretmenlikte karar verdi. Fakat öğretmenlik sadece mektep ballarıyla uğraşmak değil, bir de mektep ballarının anaları babaları bolgan Tatar milletimen demek, onlarla da çalışmak demek idi. ve bu yolda Müstecbül Kısal doğruca halkıma bir çalışma başlattığım kanda Müstecbül Kısal'ın hemen yanında yer alan Tahsin Efendi Emel Mecmuası'nda da çalışmaya başladı. Denilebilir ki Müstecbül Kısal Tahsin İbrahim Efendi bu Emel Mecmuası'nın bütün yazılarını sayfa sayfa cümle cümle bu eksi hazırladı. Hatta Emel Mecmuası'nda çıkan reportajlar kimin kaleminden ekene bile belli değil. Fakat iki arkadaş doğruca köylerin beraber dolaştılar veya toplantılarda ve Tahsin İbrahim Efendi güzel yazılar yazar, müzik sever, keman çalar, güzel resimler yapan pek istidatlı bir öğretmenidir. O kalem gücümen belki büyük edebi eserler yazabilecek idi. Fakat daha önemlisi o devirde Emel Mecmuası'nı ayakta tutmak idi. Bir yerde denilebilir ki edebiyatçılığını bu Emel Mecmuası çalışmalarına yani Kırım davasına çalışmaya feda etti. Tahsin Efendi'nin bu edebi gücünü de ortaya çıkarmak için az sayıda olsa da Emel Mecmuası'nda çıkan veya 1950'lerde Dobruca'da Tatar Mektepleri kitaplarında basılan yazılarını da bir araya getirip bir kitap haline getirdik. Bunun adını da Türk'ün öz kardeşi dedik. Aslında Tahsin Efendi'nin hikayesinin adı bir hatıradır. Türk'ün öz kardeşi bu Mehmet Niyazi bir şiirinden bir mısradır. Türk'ün özü öz kardeşi Çongarman'dır. Bu bir hatıra hikayesinde Tahsin Efendi Birinci Dünya Muharebesinde Kafkas cephesinde bir Türk subayman bir Kırım Tatarı askerinin arkadaşlığını anlatır. Onlar kısa bir zamanda birbirine o kadar bağlanırlar ki bir gece top atışı başlaganda Türk subayı yuklayı ekende onun yerine nöbetke bugün Kırım Tatarı kete. Arkadaşınız bek yoruldu onun yerine men barayım dedi. Ve o nöbette de öldü. Yani özün can Türk subayı için yani onu öz kardeşi gibi görgeni için özünün canını feda etti bu muharebede. Kitabın adı da bir hatıra olsa da biz ona Türk'ün öz kardeşi deyip yazdık.
Sayın Osman Karahan, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu sene neşretkeni iki tane mühim kitabın editörlüğünü yaptı ve bu kitapla Dobruca'daki Kırımlı, Dobruca'daki Kırım Tatarların milli faaliyetleri hakkında bilinmeyen şeylerini gün ışığına çıkardı, okuyucularga aktardı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bugünkü topşuruğumuz ahırına yakınlaştı, hürmetli tınlaşılar. Yekşembe gününü azatlıkta sizni tügerek üstelsi yaşuğunu şakırabız. Milli Respublikalarda prezident vazifasının bitirilüü kimge faydağa, kimge ziyanğa? Qazan studiyasına tonalğan jemaat işlikleri hem jurnalistler şakırılgan. Sülyaşuğunu Remzil Vali alıp barışaq, onu siz 15 iyun yekşembe gününü azatlıq dolğınlarında tınlağız. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık radiosining Tatar Boshqirt redaksiyasi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldında Olsu Kurmash buldum. Sağ bolasiz.